Кой и защо пусна Боевски? Той мълчи, а прокуратурата и няколко министерства чакат информация едно от друго.
Колкото е съществувала изненада у вас от факта, такава изненада е съществувала у мен, у колегите ми, доколкото разбирам, и у министъра на правосъдието.
Гражданина е издаден очевидно документ за самоличност, с който той се прибрал от Бразилия в страната. Не, такава информация нямахме. Не беше лошо да имаме.
Окупира и университета, вече и във факултета по журналистика. Следно български да се готвят УНСС и лесотехническия. Пред западните партньори президента преброи колко и къде са българите в чужбина.
Днес 1,5 милиона българи живеят и работят в чужбина. Те емигрираха в Съединените американски щати, в Канада, в Германия, в Англия, в Италия, в Гърция, в Испания, но никой в Русия, Индия или Китай. Народът на България е задал ясно посоката.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините 12 часа.
С вас е Никола Вратанов. Депутатите приеха на първо гласуване промените в националната система за спешни повиквания с един европейски номер 112. Предвижда се да подаваме сигнал за спешен случай и чрез СМС, освен с обаждане. Според носителите от БСП, възможността за използването на услугата на телефон 112 само чрез гласови съобщения поставя в неравностойно положение някои категории хора с увреждания на слуха и говора. От ГЕРБ обясниха, че не е сигурно дали СМС ще стигне до системата за спешни повиквания. Социалистите видяха в това опит за манипулация на обществено важната тема. Чуйте част от спора между депутата от ГЕРБ Ивайло Московски и социалиста Петър Мутафчиев.
Бихме подкрепили подобни промени в контекста на идеята и желанието действително да се обезпечат хора в неравностойно положение, особено специфични проблеми като глухонемите да имат достъп до тази услуга, но така направеното предложение технически много трудно или почти неосъществимо. В краткото текстово съобщение SMS не е възможно първо пострадалият да опише състоянието си. Мисълът на гласовата комуникация, оператора от спешния център да прецени доколко е тежко състоянието на човека и дали е фалшив сигнал или не. Действително, в сектора или в групата на хора, които са глухонеми, това няма как да стане.
Честно казано, господин Московски, аз се очудвам на опити да се покаже, че едно добро намерение, осъществимо намерение, което и като практика го има в други страни, и като практика се налага и в България, по други обаче системи. В момента се опитваме да кажем, че то не е необходимо да бъде прилагано. Защо? Имам опасенията, че всичко това се прави, за да не усложним живота на операторите от 112. Значи, твърдението, че виждате ли, несигурен е СМС-а, ами какво казваме? Ние трябва тогава да излезем днес и да кажем на българските граждани. Уважаеми български граждани, всички тези, дето ползват за разни игрички, за да ви вземат парите по телевизията, гласувайки чрез СМС-и, вашите СМС-и не е сигурно дали ще дойдат до тази телевизионна игра. Ако е така, дайте да го кажем, за да не лъжат българските граждани тогава. Не можем да говорим, че СМС-а не е сигурен, а пък Софийска община да използва СМС-ите за синята си зона.
Чужденци отново ще имат право да получават разрешение за постоянно пребиваване и гражданство при големи инвестиции в страната ни. Това стана възможно след като депутатите одобриха окончателно промени в закона за чужденците. Разрешение за постоянно пребиваване на чужденци ще се дава при вложени над 1 милион лева или увеличаване на вложение в този размер в лицензирана кредитна институция България по договор за управление със срок не по-кратък от 5 години. Новите условия предвиждат право на българско гражданство за инвеститорите, които инвестират над 2 милиона лева. От опозицията поискаха промените да не бъдат разглеждани преди ДАНС да излезе със становище. Такива права бяха въведени преди 4 години, но в началото на тази поискане на агенцията бяха отнети. Управляващите обаче не се съгласиха с аргументите на ГЕРБ. Няма българи, които да са избрали да емигрират към Русия. Това заключение направи президента Росен Плевнелиев на форум, организиран от Американската търговска камера у нас, на който се дискутира партньорството между Съединените щати и Европейския съюз. Според президента, народа е задал посоката, към която страната ни трябва да се движи, именно Съединените щати и Западна Европа, но не и Русия, Индия и Китай. Чуйте какво каза Росен Плевнелиев.
Когато говорим за първият европейски договор за свободно движение на стоки, няма как да не засегнем и факта, че Съединените американски щати продължават да прилагат визов режим спрямо България, който ограничава другото свободно движение, а именно на хората. Този проблем със сигурност изисква усилията и на двете страни и в никакъв случай не би могъл да наруши добрите ни връзки, всеобхватното партньорство и приятелство и стратегическото партньорство между България и Съединените американски щати. Европа и Америка вече 60 години налагат моделите за развитие на света. Ние успяваме да създадем най-добрите условия за развиване на бизнес и най-високия стандарт за живот на нашите граждани. Да се гордеем и като политици, че слушаме и следваме народа си, защото народа задава посоката. Днес 1,5 милиона българи живеят и работят в чужбина. Те емигрираха в Съединените американски щати, в Канада, в Германия, в Англия, в Италия, в Гърция, в Испания, но никой в Русия, Индия или Китай. Народът на България е задал ясно посоката. Така е и с другите държави в Югоизточна Европа и в цяла Европа. Като политици, ние сме длъжни да завършим успешно този процес на интеграция, който отдавна е започнат от суверена, а именно народът.
Междувременно десетина контрапротестиращи чакаха държавния глава пред хотела, в който се провежда форума, за да го освиркат по подобие на протестиращите, които обикновено чакат премиера Пламен Орешарски на публични места. Плевнелиев обаче избра да не влезе през централния вход. Чуйте с какви намерения контрапротестиращите причакваха Росен Плевнелиев.
Какво искате да кажете на президента, чакайки го тук?
Ние вече повече от 2 месеца се събираме пред прозорците, но той няма никакво желание да ни чуе. Нищо по-различно от това, което му казваме всеки ден, именно си подаде остъп.
А защо постъпвате по същия начин, по който протестиращите с премиера Орешарски? Не е ли грозен този начин на общуване?
За съжаление, установяваме, че това е единствения начин да бъдем чути. Нямаме претенции да на всяко събитие. Аз, например, закъснявам за работа, така че трудно, но днес като по-рано сутрин имаме възможност.
След като 2 месеца не сте чути, очаквате ли сега да бъдете чути?
Най-малкото може да го видим очи в очи.
Студенти от Софийския университет продължават окупацията на най-голямата зала в висшето училище, 272-а аудитория. 2 студенти са останали да нощуват залата, а техни колеги са се присъединили към тях рано сутринта. Един от организаторите на окупацията, Ивайло Динев, заяви пред Дарик, че студентите се надяват и техни колеги от други университети да ги подкрепят. Динев подчерта, че окупацията може да продължи и до януари, а не както бе обявено до петък. По думите му, до петък ще продължи блокадата на 272-а аудитория. Какви ще са следващите действия и на студентите ще стане ясно до дни, информира Иван Арсова.
Според Ивайло Динев, протестът на студентите е безсрочен.
Не може да дадеш крайен срок за протест или за окупация. Крайният срок е тогава, когато ти отговорят на това, което си задал като въпрос. Ние сме задали 3 конкретни въпроса, докато не получим отговори, ние не спираме с действията си. По идея на преподавател, който днес дойде тук, за да ни подкрепи от ФЖМК, започваме да събираме от днес подписка подкрепа на окупацията от преподаватели и от студенти, за да се покаже, че наистина има подкрепа. По мнението на преподавателите, подкрепата е голяма. Също в момента разбрахме, че в ЕМИ ще организират акция днес.
2 докторанти по история, Константин Годев и Димитър Вълчев, са прекарали вечерта в зала 272.
Тук има един прозорец, който не се затваря. От тази гледна точка проветриво се прекарва малко, но...
За щастие нямаше никакви проблеми. Охраната се държа много без нас. Ние също с нея. Единственият проблем беше прозореца.
Професорът по конституционно право Георги Близнашки, един от преподавателите, дошли да подкрепят студентите. Вече се е подписал и в подписката, организирана от окупаторите.
Подкрепяме от цялото си сърце и душа. Това е една реакция на млади хора срещу една висша несправедливост, каквото е решението на Конституционния съд за връщането на Делян Певски обратно в Народното събрание.
Студентите са категорични, че няма да се откажат преди да получат отговори на въпросите си.
Същевременно 10 души окупираха най-голямата зала в факултета по журналистика и масови комуникации на Софийския университет Св. Климент Охридски. Студентите влязоха в 13-та зала и заявиха, че днес лекции в нея няма да има. Протестната акция ще продължи, докато трае изходната проява в ректората. Според организаторите на окупацията, които са част от другата група окупатори от ректората на Софийския университет, Студенти са сваляли правителство два пъти в новата история на България. Според тях протестите вечер по улиците не са довели до резултат и е време за други действия. В залата обаче се чуха и противоречиви мнения. Част от студентите напуснаха залата. След като вчера студенти от Нон-Българския университет подкрепиха акцията на колегите си от Софийския университет, днес се готви окупация на аудитории в Университета за национално и световно стопанство и в Лесотехническия университет. За масов протест тази вечер срещу решението за налагане на мораториум за продажбата на земя на чужденци призова реформаторския блок. Освен това съюзът ще инициира срещи с посланици от европейските държави, както и с лидери на фракциите на партията на европейските социалисти и ЕНП в Европейския парламент, за да ги запознаят с темата. От реформаторския блок ще предоставят на президента и мотиви за отмяната на това решение. Призива е за протест до вечера на традиционните места, Министерския съвет и Народното събрание, станали място и на антиправителствените протести през последните месеци. Завръщането на Галабин Боевски България не е за да изтърпи присъдата си тук, а вероятно то се дължи на специфична правна процедура в бразилското законодателство. Това заяви главният прокурор Сотир Цацаров преди редовното заседание на Висшия съдебен съвет днес. Късно с нощи стана ясно, че в следобедните часове осъдимия за наркотрафик шампион по вдигане на тежести се е прибрал в България. Това обаче се оказа изненада за родните институции. Ето защо министър на правосъдието Зинаида Златанова заяви, че ще инициира работна група за подобряване на комуникацията. Още от Ралица Гълбов.
Преди Висшия съдебен съвет да започне заседанието си, главният прокурор Сотир Цацаров и министърът на правосъдието Зинаида Златанова внесоха яснота около казуса с мистериозното завръщане на Галабин Боевски. Двамата заявиха, че нито прокуратурата, нито правосъдното министерство са били уведомени за освобождаването на спортиста и от своя страна нямат никакво отношение към него. Цацаров и Златанова обаче изразиха разочарование по отношение на действията на Министерството на външните работи.
Колкото е съществувала изненада у вас, факта, такава изненада е съществувала у мен, у колегите ми, доколкото разбирам и у министъра на правосъдието.
Това нормално
ако
няко...
Може би въпрос трябва да зададете на външно министерство, не на мен.
На гражданина е издаден очевидно документ за самоличност, с който той се прибрал от Бразилия в страната. Не, такава информация нямахме. Не беше лошо да имаме.
На въпроса на какво се дължи все пак изненадващото завръщане на осъдения за наркотрафик спортист, главният прокурор обясни.
Касае се за едностранен акт на бразилските власти, който явно е съобразен с тяхното законодателство. Но да ви кажа, че мога само да предполагам какъв е този акт. Този акт може да бъде помилване, но явно не е. Доколкото разбирам, касае се за правна фигура, която бразилското право нарича експулсно осъдено лице. Тоест лице, при което има влязла в сила присъда, осъдено е на лишаване от свобода и по преценка на бразилските власти не изтърпява това наказание, се изпраща в страната, на която е гражданин.
Галабин Боевски бе арестуван на летището в бразилския град Сао Пауло с 9 кг кокаин, скрити в куфар преди 2 години. Впоследствие той бе осъден на 9 години и 4 месеца лишаване от свобода по обвинение за наркотрафик. През 2012 година на втора инстанция съдът в Бразилия отказа да намали присъдата на олимпийски и световен шампион по вдигане на тежести. Очакваше се с решение по случая да излезе и Върховния касационен съд.
Във връзка с казуса за освобождаването на Галабин Боевски от външното ни министерство вече са готови с официално изявление. То е публикувано на страницата им в интернет. В него се казва, че българската страна не е била предварително уведомена от бразилските власти за готвеното освобождаване на Боевски. Към момента посолството на Република България в Бразилия събира необходимата допълнителна информация по случая. Съобщението се посочва още, че съгласно бразилската съдебна система, решение за експулсиране от страната се вземат за всички чужденци, осъдени за трафик на наркотици. Решението се взема от министъра на правосъдието на Бразилия, потвърждава се от федерален съдия по експулсирането и от федералната полиция. Информацията за освобождаването на Боевски е постъпила в посолството в 16 часа на 22 октомври, 23 часа българско време, от управата на затвора в град Итай. Час и половина по-късно Боевски е излетял за България, като според посланик Чавдар Никол, посолството не е било информирано предварително за това. Временният паспорт на Боевски е издаден на 11 този месец по негово лично искане, като то е обосновано с необходимостта да притежава документ за самоличност с цел назначаване на работа до края на срока за изтърпяване на наказанието. Това бяха обедните новини на Дарик Стоянов.
Времето.
До края на деня предимно слънчево и топло със слаб източен вятър. Максимални температури между 18 и 23 градуса по Черноморието, до 17 в София, около 22 градуса.